Vorba de cultură cu Attila Vizauer și Emma Stere.
Bună ziua, stimați ascultători! Invitatul emisiunii Vorba de Cultură este Constantin Răileanu. Acum 10 minute deja suntem așezați în studio. Primele discuții despre muzică, despre arta dirijoratului ne vorbea Constantin Răileanu. Iar pretextul, și frumos pretext, de a-l avea invitat săptămâna aceasta este concertul care se pregătește pentru sâmbătă seară la ora 19 aici, la Sala Mare de Concerte a Radiodifuziunii Române, Chira Chiralina.
Bună ziua, bine v-am regăsit!
Bine ați revenit! Spuneam despre Chira Chiralina, o aventură muzicală pe mai multe meridiane ale continentului european și nu numai, pentru că observăm cu toții, aveți invitați din Maroc la acest concert.
Exact, și trebuie să mărturisesc că bun. Și persoana interpreta, vocalista care va veni din Maroc, a primit în sfârșit viză.
Ați văzut, domnule Răileanu, tocmai vorbisem.
Exact.
Despre acest lucru.
Mulțumim celor care s-au sesizat și au
radioul este
în primul rând radioul, că radioul a permis să mișcăm un pic lucrurile.
Mă rog, e sigur că este glumă, nu avem normal nicio certitudine în acest sens. Dar bine că lucrurile merg în în acest sens. Când sosește solista dumneavoastră?
După amiază, pe la 5 va ajunge, după o călătorie de aproape 10 ore.
E clar, mâine va intra în repetiție.
Nu, deja o aducem în repetiție.
Da, da.
Da, deci la 5, la 6 începem repetițiile, așa că trebuie să fie gata, pregătită și odihnită.
În ce limbă vă înțelegeți?
Engleză-franceză.
Engleză-franceză.
Da. Marocană încă n-am reușit să învăț, pentru că marocană e o combinație între limba arabă cu limba franceză și cred că și ceva cuvinte africane, într-un din dialecte bănuiesc.
Profesional vorbind, e ușor să colaborați? Aveți aceleași coduri, aceleași înțelegeri?
Da, pentru că, așa cum spuneam și în emisiunea de ieri, partea de trăire, și aici vorbim de trăirea reală, nu cea construită, cea care ți se dictează, cum să te miști ca să... Da, ci trăirea artistică neîngrădită de anumite reguli de exprimare, să zicem, da, mimico-gestuală. Acest limbaj este universal, ne putem înțelege. Pentru că suntem muzicieni, suntem profesioniști, n-avem nevoie de multe indicații unii de la ceilalți, pentru că automat fiecare vine cu un repertoriu pe care l-am parcurs în Maroc, dar a trecut deja un an de zile. Între timp alte concerte au avut loc, altele au fost prioritățile noastre.
Asta ați fost în Maroc culturale. Și acolo v-ați întâlnit pentru prima dată cu acești artiști.
Exact.
Discuțiile poate presupun, dar trebuie să ne spuneți dumneavoastră, ei tot școala europeană de muzică au, mă gândesc, nu? Sau sau nu sunt...
Este școala europeană de muzică, dar ceea ce au făcut multe școli de muzică din afara României este că au ținut cont și totuși de tradiția locului. Adică n-au dat deoparte muzica locală. De exemplu, dacă ne uităm la un exemplu, Istanbul. În Istanbul avem odată facultatea unde înveți muzică occidentală, muzică clasică, cum este cunoscută ea, și muzică de factură vestică, dar și facultatea unde înveți muzică tradițională.
Da? Alte instrumente.
Sunt alte instrumente, alte cursuri, dar tot faci muzică, teoria.
Dar limbajul este același, adică tot aceleași note pe 5
în Turcia,
pe portative.
Și în Orient, da. Sistemul guidonic a fost introdus pe la 1936, dacă mi-am amintesc bine, prin comisia de la Cairo. Atunci s-a făcut o comisie mare în care au participat foarte mulți teoreticieni din vest, care încercau să înțeleagă muzica occidentală, exista o deschidere spre muzica occidentală, dar nu aveau niște repere, pentru că existau atât de multe tradiții care se individualizau la nivel de sat. Deci erau diferențe între sate sau chiar între interpreți, încât a fost nevoie să creeze un sistem general de la care se poate porni. ca să se poată observa aceste diferențe. Și atunci...
Dar e în regulă această obsesie a punerii în niște șabloane, niște scheme într-un limbaj
da,
fix?
Și, nu, și da și nu. Da, pentru că este exact ceea ce s-a întâmplat și în Occident. În Occident au trecut prin aceeași criză, doar că mult mai devreme, când au trebuit să creeze orchestre mamut, da? Înainte ansamblurile erau de 2, 3, 4 instrumente, oricând s-a ajuns la momentul în care s-a dorit crearea unor orchestre mult mai mari, da? Un număr mare de persoane, atunci au trebuit să creeze un sistem în care să le permită instrumentelor, unele dintre ele, cum spune, construite transpozitorii, cum spunem noi în lumea muzicală, adică instrumente care au alte registre decât cele cunoscute, trebuia să creeze un sistem care să le permită să fie împreună, după care s-a pus la punct și această teorie a transpoziției, prin care un instrument citește o anumită notă, dar sunetul este cu totul altul, la quartă, la quintă distanță. Ori în Orient s-a dorit cam același lucru, adică se tindea spre o occidentalizare a orchestrelor și atunci a fost nevoie să se creeze și un sistem care să le permită acest lucru. Au participat baronul Rodolphe Derlanger, care a și scris de altfel 5 volume despre teoria muzicii orientale, în special a muzicii arabe. El a trăit foarte mult în spațiul arab, destule țări din zona respectivă, și atunci cred că și lui Sahaba a participat. Au fost mai mulți care au pus la punct un sistem de împărțire a octavei în 24 de secțiuni, care să permită oarecum orchestrelor să cânte împreună. Acest sistem de 24 este folosit în general în orchestrele influențate de cele vestice, adică unde avem viori, violoncei, contrabas, așa. Dar în același timp, în paralel, există și alte sisteme de secționare a octavei, cum este cel de 68 de secțiuni, care este considerat tradițional arab și pe care îl găsim în secolul XIX teoretizat și în muzica bizantină, de către Hrisan de Madid, deci către cei trei dascăli, cu Hurmus, Hartofila și Grigorie. Dar în același timp există și alte sisteme de 72 de secțiuni. Cert este că s-a introdus sistemul occidental, care a fost îmbogățit cu mai multe semne de alterație decât avem noi. Noi avem doar bemol și diez. În muzica orientală, de exemplu, în muzica arabă avem 3 tipuri de bemol și 3 tipuri de diez. În muzica turcă, care este mult mai precisă pe ceea ce înseamnă teoretizare, au 4 tipuri de diez și 4 tipuri de bemol. Și merg deci, în part octava.
Asta voiam să spun, deci diezul ăsta nu mai e un semiton, e mai mult.
Nu, el reprezintă un semn, bineînțeles, avem, când spun 4 tipuri, ele semiografic sunt diferențiate, da? Da? Vedem că avem bemolul întors sau bemolul cu o linie tăiată sau bemolul cu două linii tăiate și fiecare are o anumită valoare. De exemplu, în sistemul turcesc, în general se folosește secționarea octavei în 53 de secțiuni. Avem și altă variantă în 72, pe care se construiesc de câțiva ani buni, adică vreo 20-30 de ani, se construiesc instrumentele numite canun. Mai nou a apărut un alt cercetător turc, Ozan Yarman, care împarte octava în 79 de secțiuni și construiește canun pe acest tip de teoretizare. Deci avem un univers sonor.
Dar asta
lumea
fizică înseamnă, de fapt, frecvențe foarte apropiate, nu?
Exact,
și
exact.
Se referă la anumite instrumente. Pentru că un pianist
nu poate, pentru că
nu are posibilitatea.
Și un pian poate, doar că atunci trebuie să restrângi numărul de 8 octave, construie, să zicem, 2 sau 3 octave, iar clapele cu care eram obișnuit le punem ca sunete intermediare, da?
Construim un altceva,
exact,
un alt instrument.
Exact. Ori aici vorbim într-adevăr de secțiuni foarte mici, dar care ele fac parte din această tradiție muzicală a Orientului. Aici vorbim generic de Orient, da? Intră și din India până în Africa. Da, și chiar și în Europa a existat, doar că în Europa au fost scoase încetul cu încetul, tocmai prin această simplificare a intervalelor componente unei octave, mărirea acestor intervale a dus la dispariția acestor mici intervale care de fapt fac deliciul acestei muzici.
Pentru urechea unui european nu ar da sentimentul că e ceva fals?
Depinde acum.
Fals în sensul că a greșit nota.
Depinde cum gândește, pentru că mulți, da, dacă sunt ancorați într-o gândire oarecum pătrățoasă, da, o senzație, dar dacă asculți per total, pentru că am întâlnit și astfel de oameni care ascultând, spune, din punctul meu de vedere, teoretic acolo e fals, dar sună bine. Deci teoretic e fals, dar în practică sună foarte bine. Pentru că ai, nu știu, acum nu sunt eu neapărat, am o răceală așa de vreo săptămână și am un pic corzile iritate, dar o să vă dau un exemplu. O, uite, eroare. Ta, ra, ra, ra. Avem semitonul. Ra, ra. Și am mai împărțit acest semiton încă în trei. L-am secționat în trei, da? Adică aceste mici, intervale, da, sunt, ajută să poți să nuanțezi, să susții o anumită idee, un anumit concept filozofic pe care vrei să transmiți, pentru că muzica transmite și concepte filozofice, nu doar mi-e foame, plâng, vreau bani, vreau mașină, vreau valută, da? Deci există și o muzică în asta mult mai
un pic, o anumită muzică mai cultă de factură orientală, sau mă rog, care se revendică de la muzică orientală.
Da. Este de factură orientală oarecum prin faptul că melodia copiază foarte mult, da? Dar în momentul în care un ascultător educat este la un concert în fața unui interpret care știe să aprecieze. Nu știu dacă se va întâmpla la concert, acum chiar sunt curios, pentru că aseară am experimentat și am mai experimentat. În lumea Orientului ei știu să aprecieze fiecare lucru pe care noi îl trecem cu vederea. De exemplu, un sunet care este ținut lung, da, pe o anumită respirație, care se permite să ții un sunet lung, după care, fără să respiri, pe aceeași respirație, tu încerci să faci niște formule melodice și toate celelalte, este foarte apreciat, pentru că înseamnă că ai o respirație și ai o acuratețe și un control asupra vocii tale. Ceea ce este foarte apreciat. Orientalii imediat sunt sensibili la lucrurile acestea. Modul în care tu știi să construiești, să aduci o anumită senzație sonoră pentru a sublinia ceva, construind, ducându-te din mod în mod, ceea ce în muzica, în sistemul tonal, ar fi un fel de modulație, da, pasageră. Ei, acolo tu construiești și te joci cu anumite formule care duc, de fapt, într-un alt mod, dar tu nu rămâi în modul ăla, ci doar l-ai atins. Este, în limba turcă se spune ceșni, ar fi, de fapt, condiment. Deci condimentezi un pic. Dar ei spun așa, trebuie să știi cât să pui. Nici prea mult, nici prea puțin. Trebuie să fie cât să știe ascultătorul ce poți tu.
Să simtă performanța,
exact,
nu?
Exact.
De altfel, muzica clasică, atât cât pot să dau un exemplu, este celebra aria Reginei Nopții din Flautul Fermecat. Acolo este o mare performanță.
Este, într-adevăr.
Nu?
Este o mare performanță. De fiecare dată când ascult, este aria mea, când o ascult acolo, acel registru acut, să poți să ții vocea să fie clară și să faci toată gimnastica aceea sonoră, e fenomenal. Ei, gândiți-vă că în Orient, dacă faci ceva, oamenii nebunesc de plăcere, pentru că nu oricine poate face astfel de lucru și știu să aprecieze. De aceea,
deci
improvizația...
Deci să ne așteptăm sâmbătă la performanță.
Noi sperăm.
Să recapitulăm. Cântați vocal sâmbătă.
Da.
La ce instrumente?
Voi mai avea câteva intervenții cu canun. De vreo 2 ani de zile mi-am cumpărat acest instrument canon, cunoscut la noi ca țiteră pe vremuri. Și neavând timpul necesar să mă duc să lucrez cu un profesor, am studiat singur. Dar asta am făcut-o serios de cam un an de zile, că nici nu am avut timpul să stau foarte concentrat, dar sunt la un nivel mulțumitor pentru mine deocamdată. Așa încât și... să poți să, să intervin în concert cu câteva momente frumoase. Mm-hmm. Pentru că este un instrument delicat. Acest canon este o combinație între harpă și pian ca sunet. Are o delicatețe, are un sunet clar, curat, elegant. Și, bineînțeles, că depinde și de interpret. Sunt interpreți care îmbracă spațiul acustic cu o bogăție de sunete de nu le mai distingi între ele, sau sunt alții care știu să lucreze diafan. Mm. Deci, instrumentul, până la urmă, depinde, și de, depinde foarte mult de interpret, de cel care îl folosește. Asta voi face eu și, bineînțeles, voi fi și prezentator.
Ați găsit această poveste a Chirei Chiralina și presupun că de la dumneavoastră a venit propunerea către colegi de a construi un astfel de spectacol, și acest, care de fapt e un pretext de a face un itinerariu prin diferite zone, exact, regiuni ale, exact, Europei și
Trebuie să
Africii.
Mărturisesc că am ales din 5 sau 6 variante ale baladei, a trebuit să le îmbin, să creez o singură variantă în care să am toate tablourile prezentate, după care să încep să tai din ea, pentru că era foarte lungă. Și ca să pot să ajung la ceea ce aveam nevoie, pentru că, cum aș și menționat, este un pretext. Scopul nostru nu este acum de a cânta balada cap-coadă și să arătăm, uite, balada, nu facem o analiză pe baladă. Balada este un pretext pentru acest itinerariu fantastic, pentru că, în realitate, povestea baladei, în care această tânără Chiralina este răpită de un musulman, cum spuneam, negru, chiar spune negru și buzat, negru și ciudat. El are o descriere foarte, foarte interesantă, pentru că arată percepția pe care o aveam noi asupra unor oameni veniți din Africa, pentru că spune cu spunea că părul este încârlionțat, spune negru și și era, nu mai știu exact cum descrierea acum, dar spune cu spune că are buzele mari, că e negru, că are părul ca niște solzi de crap, cu părul pe cap ca și solzi de crap, spune. Așa, deci clar părul acesta cum pe care l-au locuitorii din Africa, da, specific clar acel păr ondulat foarte bine tasat, dădea impresia de solzi de pește, și atunci e așa este descris în baladă, cu părul negru ca niște solzi de crap și cu mustățile ca de rac. Spune.
Foarte frumos trimiterile spre apă.
Da.
Exact.
Ori, zona Brailei,
exact. Ori episodul în diferit, el pleacă pe Dunăre cu Chira, frații ajung acasă seara, deci în ziua în care se întâmplă nefericit eveniment, ajung acasă, află de la mama lor că Chira fusese răpită și îi pornesc imediat în căutarea Chirei. Vă dați seama acum, dacă este să ne imaginăm un scenariu de film, da, o dramă în asta de acțiune, un thriller, automat că frații s-au dus, au început să plătească în stânga-dreapta, să afle cine a fost, unde a plecat, când, cu ce, după aia ia-ți o corabie care să urmărească corabia respectivului. Cred că n-a reușit să iasă de pe Dunăre când au ajuns la, pentru că totuși la vremea respectivă nu aveau corăbii de viteză, da, nu aveau corăbii de viteză mare și depindeau de vânt, de vâslaș. Cert este că reușește să-l prindă pe harap. Într-una din variante o încep să interogheze pe Chira de ce a plecat și îi omoară pe ambii. Asta era ca și în Orient la noi. Ai umilit familia, cum se zice, ei omoară, îi ucid pe ambii. Într-o altă variantă, pe ea o iartă și îl omoară doar pe harap și ea este adusă acasă și este căsătorită cu cineva. Dar cert este că se termină întotdeauna cu o crimă, pentru că, așa cum spuneam, scopul nostru n-a fost neapărat de a face balada cap-coadă, ci pur și simplu de a avea pretextul. Și din motive că totuși suntem în secolul 21 și asta cu crima și toate celelalte am încercat un pic să evităm, a trebuit să scoatem multe pasaje din baladă pentru că era foarte lungă și, în al doilea rând, pentru că acțiunea a fost acum 200 de ani și nu facem ca în acea glumiță, știți, în care se întâlnește românul cu ungurul și doi prieteni buni și spune Piști, eu sunt supărat pe tine, vreau să te omor. Păi de ce să mor? Că vă l-ați omorât pe Mihai Viteazu. Păi mă, dar asta a fost acum 400 de ani, dar eu de-abia azi am aflat. Deci cam așa ar fi și cu
povestea.
Exact, și povestea. Acum nu are rost să ne apucăm să dramatizăm. Da, pe noi ne-a interesat călătoria, pentru care motiv am scos episodul uciderii vreunea dintre ei. Am ales varianta în care Kira este adusă acasă și căsătorită. Și am ales episoadele importante din baladă în așa fel încât să nu ne întindem prea mult. Pentru că dacă am fi făcut balada, balada în sine avea 3 pagini, a câte 3 rânduri pe pagină. Imaginați-vă, numai balada ar fi durat jumătate de oră, 40 de minute.
Și tot acest parcurs prin Bulgaria, prin Grecia, prin Spania, Tunisia, de ce?
Pentru că am încercat să urmărim într-o călătorie imaginară traseul pe care l-a făcut acest harap până a ajuns la noi. Iar ca să putem să mergem, pentru că noi nu știm când a venit, cum a venit, dar știm că pleacă și motivul pentru care pleacă, atunci am ales să pornim pe această poveste în așa fel încât să avem motivul să ne ducem până în Maroc. Povestea, de altfel, ideea s-a născut în momentul în care ne-am fost invitați să mergem în Maroc și ni s-a spus, faceți un proiect. Ori pentru că știu că francezii erau îndrăgostiți de și sunt îndrăgostiți de Panaiti Strati, atunci am zis, hai să pornim cu Kira Kiralina, dar nu varianta lui Panaiti Strati, ci balada. Și atunci de aici a prins celor de la Institutul Francez, le-a plăcut ideea și a zis, uite, ăsta merge în proiectul.
Așa cum anticipasem în momentul în care spunem Kira Kiralina, evident că asocierea cu Panaiti Strati este
imediată. Da. Dar totuși am încercat să nu intrăm în Kira lui Strati, ce am menținut oarecum firul baladei, luând să zicem de la Istrate mai degrabă călătoria fantastică spre Orient. Până la urmă, ceea ce facem noi este să purtăm publicul într-o călătorie imaginară prin Mediterana. De la noi, trecând prin câteva țări, până spre Maroc, în așa fel încât oamenii să viziteze cu noi la nivel mental, da, să viziteze, la nivel imaginar, să viziteze aceste locuri.
Și muzicile din Bulgaria, din Grecia, au același aer oriental de care vorbiți despre muzica românească sau slav, clav, sau tradițional grecesc?
E interesant pentru că noi ceea ce am ales a fost un repertoriu, cel puțin din zona aceasta balcanică, un repertoriu care face ca aceste melodii să fie simțite ca nestrăine nouă. Adică, tocmai ce spuneam înainte, că diferența, până la urmă, între noi, turci și greci, în ceea ce privește această muzică modală, ține foarte mult de interpret. Dacă luăm aceeași melodie, același cântec și îl dăm la 3 interpreți din cele 3 țări amintite, piesa este aceeași, dar interpretarea va diferi, pentru că ea pornește din suflet. Și atunci fiecare o face cum o simte. Și aici vorbim de niște oameni care, să zicem, că au cântat sau știu, dar chiar dacă ei au cântat și cunosc repertoriul, nu se imită unul pe celălalt, dimpotrivă, se concurează unul pe celălalt oarecum, dar fiecare
și
în felul lui.
Proprie.
Exact. Același lucru se întâmplă și aici. Piesele din Bulgaria, din Grecia, din Turcia vor fi piese care nu vor suna atât de străin nou, pentru că o să recunoaștem anumite sonorități înrudite cu ale noastre. Tocmai ca să înțelegem că nu există această puritate culturală pe care se încearcă la noi a promova și în alte țări. Dar de asta, domnule, nu, noi suntem puri, noi avem cultură. Nu există cultura, este un amestec tot timpul, așa și evoluează. O cultură enclavizată tinde să moară. Ori, tocmai aceste întâlniri între culturi, aceste schimburi de idei, de impresii, ciocnirea culturilor fac să ia naștere noi direcții. Ori, asta se întâmplă și aici. Noi suntem într-o zonă în care am avut foarte multe valori comune, pe care le avem în continuare, dar pe care le simțim diferit.
Când v-ați întâlnit cu acești parteneri, domnule Răileanu, au fost lucruri pe care ei să le fie adus și noi sau i-ați surprins dumneavoastră cu ceva sau deja erau niște lucruri pe care le cunoșteați? Mă refer în ceea ce privește muzica, felul de interpretare.
Da, sincer, noi merseserăm pregătiți, pentru că cel puțin în ansamblu Anton Pan, dorința mea a fost întotdeauna să știm unde mergem, cu ce avem de-a face. Mm. Și pentru că m-am axat foarte mult pe studiul limbajelor modale orientale, automat că cu colegii împreună am stat, știam deja când am ajuns acolo. Surpriza a fost mai mult pentru ei, că nu se așteptau ca niște europeni să vină
atât
și
de bine.
Da, adică să fim foarte lejeri pe niște sisteme pe care de obicei europenii le evită și nu știu cum să le apuce. Și atunci, din cauza aceasta, pentru că noi deja veniserăm cu temele făcute, ei n-au trebuit să facă un efort mare să ne explice. A fost foarte lejer, pentru că noi deja făcuserăm pașii către ei. Și atunci am discutat ca și cum am fost din aceeași lume. Din cauza aceasta, vă spuneam și la început de emisiune, că legăturile între noi au fost rapide și naturale, pentru că noi deja știam. Am cântat cu turci, am cântat cu greci, am cântat... Toți au avut aceeași reacție. Cum de niște români, unde nu există școală în România unde se studieze astfel de muzici, totuși niște români pot veni și cânta. Anul trecut, de exemplu, am avut la Iași, în prima ediție a Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași, unde am cântat cu o trupă din Grecia, un profesor cunoscut acolo, Tsiamulis. Au fost la fel de șocați în momentul în care noi am venit, am pus partiturile și a zis: asta știți să o cântați? Da! Păi și știți Macam? Da! Păi ne întrebam: Macam cu tare? Da, hai să cântăm. Și am cântat frumos și se uitau așa, nu le-a venit să creadă. Și pentru care, la anul vreau să facem iarăși concert împreună. Pentru că e foarte greu să găsești mai mulți, unul poți să găsești, dar să găsești mai mulți europeni la un loc care să cânte foarte lejer, fără să se uite strâmb și să zică: da, ce e aia? Și să meargă totul lejer, fără să pierzi timp cu explicații de acest tip, automat că a fost o revelație pentru ei. Da, și atunci...
V-am pregătit o melodie de final, domnule Răileanu, din Chira.
Da, este chiar din Chira Chilaina.
Prezentați-o repede, pentru ca să putem asculta.
Este o compoziție care mi-a aparține, Balkanic Mist se numește.
Balkanic Mist, da,
Mist,
ediția...
ceață balcanică.
Așa, Mist la noi, în Vorba de Cultură. Mâine la prânz o nouă ediție cu Constantin Răileanu, invitatul nostru. Toate cele bune!